Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, srećan i uspješan početak nove nedelje vam želim, pre svega lepo vreme jer to je ono što nam sada najviše nedostaje. A danas u novinarenju govorimo o nemilim, pa može se reći i šokantnim dešavanjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Australiji. Naš sagovornik je Predrag Vučinić, novinar radija ZZZ iz Melburna, koji objašnjava kako je došlo do raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na ovom kontinentu, tako da deo vernika i sveštenstva sada više ne priznaje postavljenog vladiku i sa njim se tuže na australijskim sudovima. Da nesreća bude veća, sudski sporovi toliko koštaju obe strane, da crkva prodaje imovinu u Australiji samo da bi platila troškove suda. Da ja ne dužim, kolega sve veoma potanko objašnjava i to je tema koju ćemo posvetiti narednih 10 minuta. Slušamo Predraga Vučinića.
Situacija u crkvi, odnosno u eparhiji australijsko-nevozelenskoj, ovde je veoma loša ili veoma teška ili veoma slojevita, kako god hoćete. Ovde je u stvari došlo ponovo pre par godina do novog crkvenog raskola. Tako da su vernici ovde srpski podeljeni na one koji su ostali, da kažem, verni matici crkvi i oni koji su se raskolili i koji su otišli od crkve, ne priznaju vladiku i koji imaju sada, koji su pod jurisdikcijom, kako se to kaže, grčke starokalendarske crkve. I otprilike ima negde 30 crkava u Australiji i dva manastira i za sada su se raskolili 5 crkava i jedan manastir. Tako da je situacija poprilično ozbiljna kad je došlo do tog crkvenog raskola. Raskol je na kraju nastao zato što je vladika Irinej, koji je došao kao novi vladika u Australiju, odlučio da sedište eparhije prebaci iz manastira koji je bio i koji je sad kraj Kambere u Sidnej. I to je izazvalo revolt sad ovih starih koji su gradili taj manastir i tako je došlo do tog raskola. I onda je prvo jedna otišla u raskol crkva iz Kambere, pa onda jedna iz Brisbanea, pa jedna iz Melburna, pa sad jedna iz Adelaida i taj manastir, veliki predivan manastir koji imamo 15 km od Kambere, koji se zove Novi Kalenić, i on je u raskolu, na primer, verovali li nje, ne, tamo je sudski vladici Irineju zabranjen ulazak na taj manastir. Posledica tog crkvenog raskola je i to da, nažalost, što je sad izgleda najbolnije, što se sada javljaju i crkveni sporovi ili sudovi, u stvari ne crkveni, nego sudovi ovde pred australijskim sudovima, između, da kažem, posvađenih strana. I ti sada sudovi bukvalno milione dolara koštaju i hiljade dolara se svakog meseca troši na te sudove, a nažalost izgleda da niko to ludilo ne može da zaustavi. Sada je došlo toliko ozbiljno do toga da obe strane više nemaju para da se sude koliko su se posvađali, pa sad zalažu i crkvenu imovinu. Znači, zalažu kuće koje su neki vernici ostavili testamentom, zalažu banci da bi uzeli pare da se sude.
U Australiji inače su najviši redovni sudovi vrhovni sudovi australijskih saveznih država i na svih 6 vrhovnih sudova u svih 6 država trenutno se vode sporovi među našim sveštenstvom. Za jedan dan ovakvi sporovi odnesu više novca nego što cijela srpska zajednica u Australiji može da sakupi tokom jednog meseca kada se recimo prikuplja materijalna pomoć za neke potrebe u Srbiji, kaže kolega Vučinić koji već više od 20 godina prati prilike u crkvi.
Australija je podeljena na 5 država i svaka od tih država ima i vrhovni sud. Evo, ja ću da vam kažem samo na vrhovnim sudovima koji su sada od 5 država na 4 vrhovna suda ovdašnji vladika Irinej ima sporove. U Brisbaneu on tuži crkvu Svetog Nikolu. U Sidneju on tuži manastir Novi Kalenić. E, u Adelaidu njega tuži crkva Sveti Sava i u Melbourneu njega tuži istaknuti pojedinac iz srpske zajednice opet povodom nekih crkvenih stvari. Ja bih vam rekao samo jedan lep primer. 20. maja je počelo najsvežije, najnovije suđenje u Adelaidu, gde je, znači, crkva Sveti Sava iz adelaidskog predgrađa Hajmarš tuži vladiku i sveštenika. I onda je bilo suđenje u Adelaidu na tom višem sudu, sastali su se s jedne strane, znači predstavnici jedne strane i druge strane, došao je sudija, to je trajao jedno pola sata, sudija je donao neke kratke odluke i odredio im da 28. da se ponovo susretnu. E, to zadovoljstvo da vide sudiju ih je koštalo ove dve strane 50.000 američkih dolara. To prvo viđenje, a naravno suđenja se nastavljaju, ćeraćemo se, što bi rekli Crnogorci, na veliko. Ja sam čuo od ovdašnjeg sveštenika, jednog koji je uvučen i on preko svoje crkve u ta suđenja, da ih advokat košta 450 dolara na sat. To je cifra koju ovaj uzima dok priprema sudski proces. A kasnije izlaženje na sud košta mnogo, mnogo više, a tu treba i sada troškove suda dodati i onda su to cifre na kraju milionske. I sad je to stvarno uzbudilo srpsku zajednicu, jer te pare ne troši ni vladika iz svog džepa, ni ti ovi koji su se raskolili iz svojih džepova, nego od onih para koji su vernici donirali crkvi, dajući pare ili kupujući sveće ili čak ostavajući svoje imovine. E tu sad možete da zamislite nekog koji je ostavio svoju kuću crkvi, a ta kuća ode, prodade se i ode, odoše pare u duboke džepove i advokata i sudova. I sada ovdje se to stvarno uzbudilo narod i ja lično znam da je, na primjer, najveća organizacija ovdje, Srpska narodna odbrana, pisala pismo direktno patrijaršiji sa molbom da zaustavi ovo ludilo. Ja znam, na internetu su izlazili ta pisma od mnogih ovdje poznatih pojedinaca i čak sveštenika. Međutim, od patrijaršije ili od Beograda, što bi mi rekli ovdje, nema odgovora, nemi su potpuno. Što bi rekao vladika Danilo u Gorskom vjencu, naša suza nema roditelja, nema nikog da se javi, a ja sam siguran, znam situaciju, da je neko zainteresovan tamo u patrijaršiji, da je patrijaršija, zahvaljujući svom velikom autoritetu, mogla da ova suđenja zaustavi, da zaustavi ovo ludilo i trošenje para.
I pitali smo za kraj Predraga Vučinića da nam da jedan primjer sporova. Jasno je zašto su se u crkvi posvađali, ali dakle oko čega se konkretno tuže?
Pa sva ova četiri suđenja koje su na visokim sudovima su pomalo različita. Jedino je isto što se Srbi među sobom tuže i troše para. Ali evo najsvežiji mi je ovaj iz Adelaida. Znači, u Adelaidu pre jedno mjesec dana je uprava koja je raskolnički, da kažem, orijentisana, dala otkaz svešteniku, a koji je uz vladiku. Dala mu otkaz jer je on tamo zaposlen i mogu to da urade po ovdašnjim zakonima. Međutim, sveštenik nije hteo da popusti, nego je, da kažem, na silu ostao u crkvi i probenio ključeve. E, onda su ovi sada tužili vladiku i sveštenika zašto su ključevi promenjeni i zašto je on tamo nasilno ostao, pa je sad sud odlučio da ovaj sveštenik mora da da duplikat ključeva legalno izabranoj crkvenoj upravi i da će se sad suditi i dalje. Ne znam koliko je to bilo jasno, ali na kraju se beri oduzmi, rekao sam, ovo prvo ročenje je koštalo 50.000 dolara i ovo ako nastavi bez nekih problema će da dođe do bar par stotina hiljada, a stvarno to su sitne svađe koje se uglavnom na kraju se beri oduzmi tiču tome kome imovina pripada. Da li pripada imovina onima koji su crkve gradili i koji su registrovali te crkve ili pripada imovina Patrijaršiji Beogradskoj. To uglavnom tri suda od četiri su na tu temu.
Evo, čuli smo ovo zaista intrigantnoj temi. Naš sagovornik bio je Predrag Vučinić, novinar radija ZZZ iz Melburna u Australiji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Ovo je inače bila tema kojom se dosta bavi naša štampa za Srbe u inostranstvu, poput frankfurtskih vijesti i drugih, ali nedovoljno poznata tema u Srbiji, tako da mislim da je bilo krajnje korisno da čujemo o ovome. A u nastavku emisije prilistavamo ono o čemu piše domaća štampa, to je između ostalog sport. Naš sagovornik ovoga jutra, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Saša Mikić. Sava, zdravo.
Zdravo.
Jedan sportski miks, klasičan, suvih i mokrih sportova.
Pa počet ćemo sa mokrim, boga mi zaslužili.
I tenis je mokro u posljednje vreme.
Da, tenis je čitave nedelje onako. Nije se osušio još. Sport. Na naslovnoj strani, Evropa je cela crveno-bela. Zaista ono što je Crvena zvezda, što su vaterpolisti Crvene zvezde uradili u subotu je neverovatno i fantastično. Ekipa koja je praktično bila mrtva, koja je postala samo na papiru pre tri godine, zahvaljujući Viktoru Jeleniću i nekim njegovim prijateljima, uspela je da se podigne i za tri godine da dođe do krova Evrope uz duplu krunu ove sezone. To je nešto stvarno za svako poštovanje, za neveriti.
Da, čak i oni koji su išli na prvo polufinale nisu verovali da ovo može da se desi. Dakle, čak i oni koji su navijali za Zvezdu su bili sumnjičivi.
Pogotovo što je u finalu protivnik bio Jug, proglašen zvanično za favorita Final Fora kao najjača ekipa u međutim zaista jakim ekipama. Mislim, igrao je tu i Partizan, bio četvrti, ali to je ogroman uspeh srpskog vaterpola imati dva predstavnika u samoj završnici najvažnijeg i najjačeg evropskog takmičenja. Ali Crvena zvezda je stvarno napravila nešto što će se pamtiti. Ja sam u našem prenosu rekao bukvalno da je pre tri godine neko to rekao, poslali bi ga na pregled. Međutim, Crvena zvezda je sada prvak Evrope i mislim da je državni interes da ova Crvena zvezda, da Radnički iz Kragujevca, Partizan pa i Vojvodina, da se uloži u njih, da se te ekipe ne rasprodaju, ne rasture, jer to je stvarno zalog za budućnost. Mi smo mala zemlja i ja imam običaj da kažem, ako si prvak sveta u klikerima, onda poštuj klikere. Vaterpolo je daleko od klikeranja, vaterpolo je sport koji je u stvari recimo najstariji ekipni sport na olimpijskim igrama. To ne znaju baš svi. On ima izuzetno dugu tradiciju, a Srbija je fantastično uspešna u tom sportu još od vremena Jugoslavije.
Da, i sad imamo odličan reprezentativni potencijal sa ovoliko dobrih timova.
Izvanredan, i reprezentacija nije bila sporna ni do sada. Klubovi, ja sam imao sreće da budem i pre dve godine u Rimu sa Partizanom, kada je Partizan tada pre dve godine pobedio najjači, najbogatiji klub na svetu, Proreko, u sred Rima, u sred Italije. To je isto bilo mnogo slatko. Evo sada Crvena zvezda i Partizan na Final Fouru, Crvena zvezda, prvak Evrope. To je nešto stvarno za ponos čitave Srbije.
Hoćemo fudbal malo?
Hoćemo o fudbalu, hajde da ostanemo pri sportu, samo se obrnemo na poslednju stranu. Mourinho prodaje Baneta u Barsu, dakle Mourinho je došao ponovo u Chelsea i izgleda da će naš Bane Ivanović uz Davida Luiza, bar kako eto prenose mediji, da se preseli u Barcelonu. Najava vrlo zanimljivog transfera, ali eto, to je za sada sve jedan lep, interesantan naslov. Šta će toga da bude, to ćemo da vidimo. Onda pred utakmicu Belgija-Srbija u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, intervju sa Nevenom Subotićem, koji kaže: ne žalim što sam izabrao Srbiju, on je mogao da bira za koju će reprezentaciju igrati. I prosto je lepo videti ovakav neki naslov, čuti ovakvu izjavu. Taj dečko zaista je mogao da bira gde će da igra. On igra za Borussiju iz Dortmunda, koja je vice šampion Evrope, koja je vrhunski evropski i svetski tim, ali je privržen Srbiji, pa je čak i u reprezentaciji otrpeo da sedi na klupi na nekim utakmicama, a da igraju neki čiji je kvalitet prilično problematičan u odnosu na njega.
Ja još uvijek ne mogu da preželim onu prvu utakmicu sa Belgijom. Toga mi je možda više žao nego Makedonije. Znaš, što sam bio na Marakani, što sam gledao, koliko smo bili dobri prvom poluvremenu i onda sve.
Jeste, samo što to, kad bi se gledao utisak kao uklizanje, umetnički dojam, bilo bi 5-8, 5-9, međutim broje se golovi, a mi smo primili 3 i tu onda ne može se priča o nedostatku sreće.
Da.
Kad izgubiš sa 3-0, ali da se ne vraćamo, posle Makedonija bila logičan sled. Lepo bi bilo da sada naša reprezentacija napravi neki dobar rezultat u Belgiji, ne stoga što bi mogla da se plasira na svetsko prvenstvo. To, ja mislim da možda samo još Mihajlović veruje, ili bar priča da veruje. To je nemoguće jednostavno, ali ipak ova nacija voli fudbal i čak jedan remi u Belgiji bi bila neka injekcija, neka satisfakcija za možda neke bolje buduće dane.
Na kraju krajeva kvalifikacije za šta je sljedeće sad?
Evropsko prvenstvo je sljedeće, pa nema tu stajanja, tu ide ciklus za ciklusom, sad treba iskoristiti ove utakmice što se najbolje može. Međutim, mnogo je problema u našem fudbalu, o tome govori jedan naslov u žurnalu. Opet ćemo se vratiti na Crvenu zvezdu. ali fudbalski klub koji je pre 22 godine bio prvak Evrope, bio prvak sveta, a sada se muče oko licence za euro takmičenje da bi odigrali te dve u tri utakmice u kvalifikacijama i verovatno ispali, što je nažalost naša realnost i svakidašnjica. Stojadinoviću se opet drma fotelja. Danas je upravni odbor Crvene zvezde, svakog ponedeljka opet se priča da će biti tu smena, međutim manje je bitno kako ime čoveka na određenoj funkciji, bitno je da klub počne da funkcioniše, a bez obzira na one najave da će sve biti u redu kada se vratio Džajić i kada u jednom trenutku izgledalo da će stvarno Crvena zvezda polako da krene, da staje ponovo na svoje noge, nije se to dogodilo, nisu ni rezultati bili onakvi kakvi su navijači očekivali i eto novih muka za fudbalere Crvene zvezde.
Imamo još dva minuta, tenis.
Biće muka i za Novaka Đokovića, ali nadajmo se manje. Danas on i Jelena Janković na Roland Garrosu. Cole Schreiber iz Nemačke je protivnik Novaku Đokoviću i svi verujemo da će on nastaviti da igra onako ubedljivo. Ovo je jedini Grand Slam koji mu fali u toj bogatoj niski osvojenih turnira, tako da verujem da on ima poseban motiv i on je rođeni pobednik, ne mora da znači da će dobiti Roland Garros ove godine, ali zaista kad Novak Đoković igra, onda svi treba da uživamo.
Naravno.
Uglavnom pobeđuje, ali i kad izgubi, bože moj, to je sport. Nadajmo se da će Jelena Janković, koja odlično igra na ovom turniru, da prođe. Ona igra sa Amerikankom Hampton, dakle devojka koja je daleko od nepobedive, prilika za Jelenu Janković da uđe u onaj završni deo turnira.
Hvala Saša, eto bio to pregled sportskih događaja, najava nekih mečeva koji nas čekaju. Mi smo novinarenje za danas završili, 9:57, u nastavku programa, u 10:00 vesti, u 10:05 magazin Talasanje, ostanite uz nas.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tada starova se odgovorila za sovjetski godinu.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.